Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңалықлар, студияда Эльвира Камалетдинова. Татарстанның 7 районында язғы қыр эшләре башланды деп хәбәр ителә Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәтендә. Биредә сүз Азнакай, Алексеевск, Шүпрәле, Зәй, Мөслим, Сарман һәм Ютазы районнары хакында бара. Хәзерге вакытта көзге культуралар 4,8 мең күп еллык үләннәр 1,8 мең гектар мәйданда тукландырылган. Казан шәһәренең Уникс концертлар залында Созвездие Йолдызлык фестивалінің супер финалы узды. Йомгаклау турында барлығы 5,000-нән артық яш талант үз ұсталығын сынады. Татарстаннан ғына түгел, Россиянең башка төбәкләрінен һәм Казахстаннан да катнашучылар бар иде. Татарстанның халық артисты Зиля Сынғатуллина җитәкчелегендәге мәртәбәле журига 13 апрельгә кадәр вокал хореография конференц номинацияләрендә җиңүчеләрне сайлап алырга туры килә. Аларның исемнәре Йомгаклау гала концертында билгеле булачак, ә алары исә 13 апрельдә Уникс концертлар залында, 20 апрель көнне Пирамида күңел ачу үзәгендә билгеле булачак. Нәкъ менә Азнакайның нәни якты йылдызлары балачак бию коллективының кеше төркеме Пирамида күңел ачу комплексында узачак гала концертта катнашу бәхетенә иреште. Коллективның җитәкчесе Миләүшә Зарифуллина белдерүенчә, балаларның һәм әтиәниләрнең тырышлыгы бәрәбәренә яуланган әлеге уңыш. Гала концертта чыгыш ясап кына түгел, җиңү яулау өчен барлык көчебезне куячакбыз дип белдерде ул. Ә бүген Азнакайның фантазия һәм бәхет вокаль ансамбль финал этабында көч сыный. Мұннан тыш фестиваль қысаларында шушы атнада мастер-класслар, түгәрәк үстәл артында сөйләшүләр дә оештырылачак. ГИТИС-ка укырга керүчеләр өчен айрым кастинг үтәчәк. Алексеевск районында 18-нче Түбәгара Идел йорт 2018 театр коллективлары бәйгесенең зона этабы узды. Азнакай районы халык театры бәйгедә Туфан Миңнуллинның Илгизәр плюс Вера лирик комедиясын тәкъдим итте. Мәртәбәле жюри аларның чыгышына югары бәя биреп, алар Казан шәһәрендә үтәчәк Йомгаклау турына узды. 16 апрель көнне әлеге спектакльне алар Азнакай тамашачысына тәкъдим итәчәк. Режиссеры Гөлсинә Җамалиева. 16 апрель шәһәр һәм район мәдәният сарайына рәхим итегез. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте хаҗ операторы хаҗ бәясен 10-15 мең сумга арттырган. Бу хакта Татаринформ агентлыгына хаҗ оператор матбугат хезмәтендә хәбәр итәләр дип яза Татаринформ. Матбугат хезмәтендә ачыклык кертелгәнчә 2018 ел башыннан Сыгуд Гарабстанында яңа 5%-лы салым гамәлгә кергән. Шул сәбәпле анда бөтен продукция һәм хезмәтләр бәя арткан. Кунакханә, транспорт, туклану, коммуналь хезмәтләр, хаҗ кылучыларга хезмәт күрсәтү, чатырлар арендалау һәм башка бәяләр дә арткан. Моннан тыш, Сыгуд Гарабстанында ягулык бәясе 2 тапкыр, ә электр энергиясенә тарифлар 3 тапкыр күтәрелгән. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте хаҗ матбугат сәркатибе Игорь Смоленков доллар курсы үзгәрү операторларны киләчәктә дә хаҗ бәясен арттырырга мәҗбүр итәчәк дип белдерә. 2018 елда хаҗ кылуга кагылышлы яңалыкларга килгәндә, быел электрон визалар алуның яңа системасы буенча эшләү планлаштырыла. Бу хаҗга бару өчен документлар әзерләү процессын җиңеләйтә. Хаҗилар төркеменең һәрберсен тәҗрибәле җитәкче озатып йөриячәк. Россия иреклеләре 2018 Доброволец России 2018 Россия күләм бәйгесе үткәрелә. Бу турыда Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бәйге Россиядә иреклеләр мәдәниятен үстерү һәм формалаштыруны максат итеп куя. Бәйгедә волонтер, лидер, иреклеләр, коммерция булмаган оешмалар һәм берләшмә вәкилләре һәм җитәкчеләре, дәүләт оешма, коммерция компания хезмәткәрләре 8 яшьтән алып катнаша ала диелә әлеге хәбәрдә. 16 апрельдә Татарстанда Р-239 автогелының Казан-Оренбург-Акбулак Казахстан белән шик 234-нче шакрымында транспорт хәрәкәте шикләнәчәк. Бу хакта Волга-Вятск-Управ-Автодоры матбугат хезмәте хәбәр итә. Трассада 9 сәгатьтән 15 сәгатьләргә кадәр хәрәкәт бер полоса буенча гына оештырылачак. Бу Кол-Шәрипов-Әлмәт-Әлмәт 74-нче чакрымында ремонт эшләре белән бәйле. Төзелеш монтажлау эшләре төгәлләнгәчтә хәрәкәт штат режимында булачак диелгән матбугат хезмәте хәбәрендә. Ык елгасында кинәт су күтәрелү сәбәпле Татарстан белән Башкортстан республикаларын тоташтырып торучы Тымытык авылы янындагы күпер машиналар йөреше өчен ябылды. Ознакай үзәк китапхана хезмәткәрләре тарафыннан яңа авторларны эзләү, халыкка таныту максатыннан даими эш алып барыла. Биредә якташ язучы, шагыйрьләребезне генә түгел, башка республика, район, шәһәрдә яшәп иҗат итүче каләм осталары белән дә очрашулар булып тора. Шундый очрашуларның берсе 11 апрель көнне Башкортстанның Илеш районы Иске Кыргыз авылында бүгенгәчә туган төбәгендә яшәүче Кызыл таң газетасының Илеш, Чакмагыш районнарындагы хәбәрчесе Шагыйрә язучы, Россия һәм Башкортстан журналистлар берлеге әгъзасы 2017 елда Татарстанның журналистика һәм масс-медиа өлкәсендәге 20-нче Бәллүр каләм Хрустальное перо бәйгесенең туган тел номинациясе җиңүчесе Венера Мәҗитова белән үтте. Яш язучы күтәргән тема проблемалар актуаль һәм заманга аваздаш, гаилә, гаилә эчендәге мөнәсәбәтләр, эш кешелек, рухи һәм матди дөнья бәрелеше, мәхәббәт һәм башкалар. Аның герой һәм персонаж нашлары актив, эшлекле, үз язмышларын үз кулларына алырга омтылучы кешеләр булуы белән кызыклы. Кичә барышында Венера Мәҗитованың хикәяләреннән үзекләр, шигырьләре дә укылды. Җырлар белән үрелеп барган бу очрашуда китап сөючеләр үзләренең кызыксындырган сорауларга җавап алдылар, авторның күп кырлы иҗатына сокланыларын белдерделәр. 19 апрель көнне 9 сәгатьтән Ознакай районара тикшерү комитеты бинасында Россия Федерациясе тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсенең Ознакай районара тикшерү бүлеге җитәкчесе урын басары Ильяс Габделхак улы Масалимов халыкны кабул итә. Алдан язылу өчен телефон 732-07-732-09 район ара тикшерү Бүлегенең адресы Татарстан Республикасы Ознакай шәһәре Ленин урамы 30-нчы йорт. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.